Bienvenidos al Museo del Prado, una institución que en el año 2019 pues cumplirá su bicentenario. El Museo del Prado es un museo íntimamente ligado a las vicisitudes históricas de España y es un museo que sus fondos proceden básicamente de tres grandes legados. De un lado, la antigua colección real, empezada en época de los primeros Habsburgo, Carlos V y Felipe II, y continuada sobre todo por Felipe IV ya en el siglo XVII. Por otro lado, lo que se llama el Museo de la Trinidad, un museo formado en el siglo XIX con las obras confiscadas a las propiedades eclesiásticas. Y finalmente, un tercer legado, que es aquel constituido por aquellas obras que el Museo del Prado ha comprado como tal desde su inauguración hasta nuestros días. Esos tres aportes dan como resultado un museo completamente distinto a cualquier otro. Un museo donde sigue estando presente o marcada la pauta por parte de ese coleccionismo regio inicial que no tenía el ánimo enciclopédico del coleccionismo de los siglos XIX o XX y que buscaba no tanto intentar explicar la evolución de la historia de la pintura, de la historia del arte, como amasar cuantas obras fueran posibles de los pintores que preferían.
Pues con esa voz ya sabemos de qué hemos falar de seguido con Manuel Álvarez. Temos a súa voz precisamente ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois xa escuitábamos, non? 200 anos do Museo do Prado.
Sí, contábanolo o director do museo, que se chama Miguel Falomir, asumía o cargo no ano 2017, e a él lle corresponde supervisar os actos do Bicentenario, como él explicaba ao tempo que nos facía un pequeno repaso ou explicación da historia do museo e do que é o museo, de como naceu e de que se compón, e porque estamos a falar dun dos museos máis importantes do mundo, sen dúbida, como museo en conxunto de arte, se cadra o saberá máis importantes, pero como pinacoteca exclusivamente, poucos lle poden tusir o Prado, que é ademais o museo de arte máis popular de España, un dos principais de Europa, o máis visitado en España todos os anos. Disparouse a cifra de visitantes nos últimos tempos, os datos que daban agora precisamente co gallo destas celebracións falan de que alrededor de 3 millóns de persoas visitan o Prado todos os anos. Non era así, por suposto, cando o museo abriu as súas portas un 19 de novembro de 1819, xa que logo nos hoxe falamos como se fose unha condena 200 anos e un día despois da súa inauguración.
Pois un museo onde se poden ver certamente grandes obras da pintura universal, tamén da pintura española. Imagino que con esas cifras haberá momentos en que prácticamente se sean intransitables esas salas.
Sí, dende logo, e iso que hai tempo para ilo ver, porque unha das cousas que ten o Museo do Prado é que, por sorte para todos aqueles que van de viaxe a Madrid, que non o dixemos, pero é onde está situado, non hai que ter moi mala sorte, só pecha 3 días ao ano, quero dicir, podes ir ver o Museo do Prado en calquera momento. Inda así, pois claro, en tempo de máis turismo, datas do verán, pois ás veces fórmanse ringleiras de persoas deseando acceder ao museo. Acontece que, en calquer caso, é tan grande, tan enorme, vamos a dar a medida universal de todas as cousas, non, que son os campos de fútbol, pois tamén se mediu, non, canto é o Prado en campos de fútbol. Ben, dice que as salas, non, xa non só a superficie do edificio, pero si o que é o espazo das salas de exposición, xuntándose dando dous Santiago Bernabéu, non, que é o estadio de referencia, xa que o museo está en Madrid. Entón é amplo, hai onde perderse e non sufrir moita presión, non, por estar entre xente plexando para ver as obras, pero evidentemente xa sabemos o que pasa. Diante das obras máis coñecidas, pois sempre se amorea máis xente. Aínda así, o Prado, polas experiencias que eu tiven non polo baites polo que ha sabido non está aos niveis que está a padecer, por exemplo, o Museo do Louvre en París hoxendía, non, onde hai xente que mesmo formula a necesidade de tal vez retirar a Mona Lisa, non? Retirar a Gioconda porque aquí lo fai o museo prácticamente intransitable e está dando responsables das institucións de arte a repensar cal é a función da arte nestes tempos, non? Ou como organizar os museos agora que pois pousar diante dun cadro para unha foto de Instagram, pois é algo que leva miles e miles e miles e miles de persoas a morearse diante dunha pequena obra.
Igual hai que prohibir tirar fotos nos museos, quen sabe se si chegaremos a ese nivel. Dicías a Mona Lisa no Louvre, cales serían os cadros de referencia no Prado?
Uf, pois a verdade é que hai para escoller, claro. O Prado, o que hai que dicir é que agora falamos xa despois dentro un anaquiño da súa historia, xa nos dete un pouco o escoitábamos o director, non falando de que os cadros que hai no Museo do Prado, principalmente a maioría de coleccións veñen do gusto dos monarcas españois, non? Foron as coleccións reais de pintura que foron amoreando, amasando os monarcas, primeiro os Austrias, despois os Borbóns, as que compoñen o museo. Iso nos pode facer imaginar xa que vai haber moito arte sacro, non moito cadro relixioso, non sabemos xa vendo do catolicismo das monarquías españolas, pero tamén moito retrato de monarcas, de nobles, non das propias familias reais, pero sobre todo o que vamos a topar é o mellor, o sumo da pintura dos artistas españois. Claro, por sorte, algúns dos mellores e maiores artistas de todos os tempos pois son os das escolas españolas. Falamos, por suposto, de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, de Murillo, de Ribera, do Greco mesmo, pero non é exclusivamente iso. O Prado tamén ten unha boa escolma de pintura europea, cadros sobre todo da escola veneciana, non, de Veronese, de Tintoretto, hai obras de Rafael, tamén, pois hai, por suposto, El Bosco, non, que as obras del Bosco como Xardín das Delicias é unha das máis visitadas, Van Dyck, en fin, dicías obras en concreto, penso que todos pensamos nas Meninas de Velázquez, non, pero por suposto está toda a maior parte unha morea das mellores obras de Velázquez, hai as Tres Gracias de Rubens, por exemplo, temos todo o que queiramos de Goya, de todas as súas etapas, de os fusilamentos do mes de 2 de maio, ate, por suposto, toda a etapa escura, os cadros negros de Goya. En fin, ese sería, ou, por exemplo, a Anunciación de Fra Angelico, que é unha das obras, se cadra máis, non nos chaman tanta atención, non, porque é dunha escola máis antiga, pero é unha das obras sempre máis celebradas polos expertos en arte. O que se lle atribúe ás veces ao Museo do Prado é que, a diferenza doutros importantes museos europeos ou mundiais, pensemos pois no Louvre que citábamos antes, a National Gallery de Londres, mesmo Hermitage, ou en fin, se veimos xa Estados Unidos, museos en Nova York, é un museo máis pinacoteca, máis centrado na pintura, non tanta escultura, non tanta peza arqueolóxica, non, que sabemos que, por exemplo, si podemos atopar no Rijksmuseum en Holanda, en Berlín, nos museos de Berlín, por suposto no Louvre, menos aberto a outras escolas pictóricas, non, digamos, o mellor da arte española, das escolas españolas, un pouco das escolas europeas, pero non ten moita representación, por exemplo, que sei eu, de pintores británicos, non ten moitísimo, non, da arte da escola francesa. De feito, as adquisicións que se veñen facendo nos últimos tempos por parte do museo emendar un pouquiño, non, esas eivas que podamos usar a hora de ofrecer aos seus visitantes un panorama máis amplo das artes europeas, pero tamén é un alcume que se atribuiu sempre ao Museo do Prado. Dixose que o Prado é un museo de pintores para pintores. Isto quere dicir que a súa colección foi sempre admiradísima polos propios artistas, artistas internacionais, porque o mellor, os mellores maestros da pintura pues, teñen representación no Prado, e moitos son os que acudiron como case como aprendices a tomar apuntamentos ao natural deses casos.
200 anos, decíamos que cumpría nesta mesma semana, dan para moito, non? Dous séculos.
Sí, dan para moito, algunha anécdota que outra hai, pero se falamos de por que se crea ou por que nace, algo bo tiña que ter Fernando VII, non? Monarca absolutista, como xa sabemos, el por influenza da súa muller realmente, de Isabel de Braganza, é o que inaugura, o que bota a andar o museo nun edificio que, por certo, xa existía, que fora concibido durante o reinado de Carlos III para acoller o Real Gabinete de Historia Natural. Foi unha obra concibida polo arquitecto Juan de Villanueva, que tamén deseñou o Xardín Botánico, o Real Xardín Botánico, que está, para quen fose a Madrid a visitar o Prado, pues está pegadiño ali ao lado, non podese facer case que as dúas visitas seguidas. Ben, pues, naquel edificio foi onde Isabel de Braganza lle dixo ao seu esposo, a Fernando VII, que se cadra era boa cousa coller a moita arte que tiña moreada a coroa española e poñer la libra pro gozo, pro solaz, pois de toda a xente que o quixera ver, de toda a xente, inicialmente, pois por suposto, eran os membros da familia real, os seus achegados, os nobres, que se quixeran admirar, non, da moita arte que tiñan as casas reais españolas. O comezo, o Museo do Prado era unha cousa pois restringida, podías acceder só con invitación e un día a semana, non era cando se permitía o acceso ao público en xeral, pero co paso do tempo xa se abriu o conxunto da poboación e foi asumido como realmente como Museo Nacional do Prado, isto quere dicir como museo posto á disposición da cidadanía. Durante a súa traxectoria o museo nestes 200 anos, ben, viviu anécdotas como case todas estas institucións, tivo algún que outro intento de roubo, pero que non, que apenas prosperaron. De feito, o maior roubo que padeceu o Prado foi a principios do século XX, en 1918, que foi o expolio do chamado Tesouro do Delfín, non? Isto era unha colección de xoias, de alfaias, de orfebrería, ouribería antiga, que se fixera para Luis de Francia, o que fora coñecido como o Gran Golfiño, non? O Gran Delfín, un home que estaba destinado a ser rexente, pero que nunca chegou porque morreu víctima da viruela. O seu segundo fillo, que fora Felipe V de España, pois colleu a que parte daquel tesouro, daquela colección, cedeu na o Prado. Ben, pois un empregado do museo que se chamaba Rafael Cova, en 1918, levou con el unha morea de pezas daquela colección. Logo foron recuperadas a maioría delas, pero é certo que moitas tiñan danos graves. Houve un intento dun ladrón que quixo entrar polo tellado a finais do século XIX, 1897, que se esnafrou, caeu o chan, matouse, e ya toparon no peto unha nota de rescate das obras. Xa levaba preparado o argumento todo, non, para pedir o rescate polas obras que pensaba roubar, pero se cadra o episodio máis importante na historia do Museo do Prado sobre, bueno, anécdota é unha palabra que se queda pequena para falar disto, pero é falarmos da Guerra Civil Española. Durante o acoso das do dos fascistas a Madrid mediante bombardeos, os responsables do goberno da Segunda República, responsables do Museo do Prado, decidiron que había que evacuar. Colléronse algunhas das obras máis importantes e relevantes do museo, arrearon con ela rápidamente, transportaronas en vehículos, sacaronas de Madrid, leváronas primeiro cara a Valencia, logo cara a Barcelona, algunhas chegaron mesmo até Suiza con tal de non ficaren destrozadas polos bombardeos. Unha acción, por certo, que sentou cátedra no mundo da museoloxía, dos museos, porque outras institucións tomaron moi boa nota do que se fixo no Prado, e así foi como se salvaron algunhas das grandes obras de arte universal durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, onde o armamento era pesadísimo. Algunhas grandes cidades europeas, capitais como Londres, xa sabemos, recibiron bombardeos moi teimudos, moi constantes, para preservar a cultura universal. Moitas das obras foron evacuadas en museos de toda Europa durante o conflito, e iso foi algo que se aprendeu co que se fixo no Museo do Prado durante a Guerra Civil Española.
Pois grazas a todas esas actuacións, logrouse chegar a este 2019 pois cunha produción importantísima, non?
Sí, hai que dicir, como dar así algúns datos, a colección do Museo do Prado ten máis de 8.000 pinturas, ou alrededor de 8.000 pinturas, pero isto sabémoslo todos, non? Cando vamos aos museos, o que vemos é unha escolma. Sempre que está nas salas é apenas unha escolma a la colección. As coleccións dos grandes museos adoitan ser gigantescas, atesouran un patrimonio enorme, pero do que só se pon a disposición do público unha pequena parte, porque as obras máis relevantes, e logo as outras van rotando, non, co gallo de exposicións que se van organizando, temáticas dedicadas a algún artista en concreto. Ten iso, unhas 8.000 pinturas, pero están expostas alrededor de 1.300. Non ten tanta escultura, como dicíamos antes, nin, principalmente pinacoteca, non? Ten cousas de eso, de outro tipo de patrimonio, falábamos do tesouro do Delfín, en fin. Un dato que a mí me parece especialmente relevante, este que vai chamar, penso, con moita atención. No catálogo do Museo do Prado hai obras de 4.926 pintores, pero de pintoras hai 32. 4.926 artistas homens e só 32 mulleres. Parece un dato especialmente rechamante. Dende a dirección do museo se fala de que son conscientes de que iso é algo que hai que ir subsanando co tempo, ir adquirindo máis obra de artistas femininas, e agora mesmo, de feito, hai unha exposición aberta nestes actos do 200 aniversario dedicada a pintura de Sofonís Nanguisola e Lavinia Fontana, dúas artistas do catálogo do Prado. En fin, é unha morea de obras. Antes falábamos de algunhas das máis destacadas. Podemos escoitar algunhas celebrities, non, por chamarlas así, Mario Vargas Llosa, David Broncano, Ana Belén, Eugenia Silva, modelo, en fin, persoas diversas da sociedade española ou que viven en España, as que El País, este xornal co gallo do aniversario do museo, convidou a visitar pola noite o museo, cando estaban as portas pechadas ao público, para que cada un deles fose canda a súa obra favorita. No caso de Vargas Llosa, por exemplo, El Jardín de las Delicias.
He visto muchas veces estos cuadros del Bosco, un pintor que desde la primera vez que vine a Madrid, el año 58, me deslumbró, pero creo que esta es la única vez que he tenido esa sensación misteriosa, extraña, de estar en una especie de comunicación íntima, secreta, con estos cuadros.
Estar en el Prado en soledad es algo que nunca pude imaginar que pudiera suceder. Es sentir una energía única y estar a solas con mi cuadro favorito, emocionante.
Me metí en la página web del Prado donde ponen todas las obras que hay, fui haciendo scroll con el ratón y cerré los ojos y donde salió. Cuando vi qué cuadro era, la verdad es que me arrepentí de mi decisión, porque con las cosas que hay aquí, un bodegón de un salmón, pues... El Prado en sí, pues no voy a ser yo quien critique el Prado como institución y como edificio, todo a gusto verlo. Hay unos rodapiés buenísimos de mármol que ya no se hacen, el suelo muy agradable, la luz es perfecta, todo muy bien.
Cuando me he encontrado a solas con él, y he descubierto de repente algo en lo que no había caído antes, y es una mano que aparece ahí. Privilegio haber podido verlo y admirarlo de nuevo así.
Pois dende reflexións máis sesudas a outra que como o seu personaxe pois buscan a comedia, non? Como eses comentarios de Broncano.
Efectivamente, cada quen pode desfrutar o museo del como máis lle preste, por suposto.
Manuel, estamos sin tempo, así que nada, imos xa co tema musical de hoxe. Algúnha canción dedicada ao Prado?
Pode que haxe algunha dedicada en concreto ao museo, pero a mí o que me parece que o Prado hai que ir velo, non? Ainda que non che apasiona a arte, sempre un se sorprende ali, atopa cousas que lle gustan. Non é o mesmo ver as fotos que ver as pinturas en directo. Hai xenta que lle provoca mesmo goce erótico ver pinturas, non como que sei as de Rafael. E diso vai esta canción dun grupo español que se chama Feria, un grupo de mulleres que teñen un tema que se chama Me ponen los museos. Pues, iso é unha maneira tamén, e un citar o Museo do Prado, por que non?
Pois imos con ese tema tamén un pouco de humor para despedir o programa. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que ven.
Manchísimo, Kermés condujo hasta la playa, donde Europa y sus amigas se divertían, y al verlo lo acarician y le colocan un albaz de flores entre los cuernos, jugando Europa se sienta en su espalda. El toro se levantó y se lanzó al mar, con Europa su grupa asustada, y sus marines salieron en su cortejón, las amigas en la playa saludaban. We'll be right back.